Var talað dálítið drauma þegar þú varst alast upp hér á bakkanum?
Já, ég held það nú. Að fólk tók yfirleitt mikið betur og meira mark svona á ýmsu. Heldur nú orðið, þetta, nú talar enginn drauma, ég held að dreyma engan orðið. Kjú segi það. Já, það mérstu hvort ekki tala það. Það ekki tísku að vera að tala svo leir, hjátrú og villur.
Var nokkuð talið hættulegt að tala drauma?
Já, maður hefur nú heyrt það, maður ætti ekki að vera að segja frá draumum. Þá myndi þau koma fram, frekar, það væri fyrir ljótið drauma. Og ég hef bara ekkert gert að segja frá mínu draumum, þó mér draumum ég það.
Og